Dëgjues së ndëruar përshëndetje, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga ky edicion veçojmë këto materiale. Bizneset kosovare rrezikojnë të falimentojnë për shkak të krizës me rrymë. Nën masa të rrepta të sigurisë, Beogradi mban paradën e homoseksualëve. Fronti Al-Nusra kërcënon me sulme për ëndimin. Kenjani Denis Kimeto thye në rekordin botror në vrapim. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht të nderuar dëgjues, u hedhim një vështrim zhvillimeve politike në Kosovë gjatë javës që po lëm pas. Padyshim se një nga temat më të përfolura ka qenë ajo e krijimit të institucioneve të reja. Ngërçi politik nuk po mund të tejkalojë zgjedhjen e kryetarit të kuvendit si hap i parë drejt formimit të qeverisë së re. Për këto zhvillime të javës, një kronik të zgjeruar ka përgatitur korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Dy bloqet më të mëdha politike në Kosovë vazhdojnë të mos lëvizin nga pozicionet fillestare në drejtim të tejkalimit të krizës për formimin e institucioneve. Por derisa Partia Demokratike e Kosovës edhe me seancën e të entës dëshmoi se pavarësisht që është fituese e zgjedhjeve të fundit, nuk e ka shumicën në kuvend që të formojë institucionet. Në anën tjetër, bloku i gjerë pas zgjedhor, LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, ka vërtetuar se i ka 61 vota, por ka probleme me procedurat kushtetuese për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit si hapi parë drejt formimit të organeve të reja. Partia Demokratike ndodhet në situatën kur nuk po gjen përkrahje e as partneritet për formimin e institucioneve të reja. Andaj, kjo parti politike shprehet e gatshme për të diskutuar dhe gjetur një zgjidhje me subjektet tjera parlamentare, përfshi edhe ato të blokut pas zgjedhor. Nën kryetari PDK-s, Memli Krasniqi, ka thënë se kjo parti politike ka zhvilluar mbledhje dhe konsultime të brendshme dhe nuk do të pranoj që të jap postin e kryetarit të kuvendit ndo një partije tjetër, pasi që me këtë veprim do të shkelte kushtetutën dhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese.
PDK mbetet e hapur për të bashkëpunuar me të gjithë për të mirën e vendit dhe për themelimin e shpejt të institucioneve shtetërore, por gjithmonë në pajtim me vullnetin e shtetërorëve të Kosovës të shprehur përmes zgjedhjeve parlamentare, si dhe në pajtim plot me kushtetutën e Republikës Kosovës dhe me ligjet përkatës.
Ndërkohë, bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje të drejtën e vet për formimin e institucioneve e mbështet në faktin se përbën shumicën në kuvend. Andaj ky blok po kërkon që kryesuesja e kuvendit të japë rastin që të propozoj kryetarin e kuvendit dhe të shkojë tutje me formimin e qeverisë. Isa Mustafa, lideri Lidhjes Demokratike të Kosovës, e ka përjashtuar mundësinë që për tejkalimin e kësaj gjendje të krijohet një qeveri gjithëpërfshirëse edhe me Partinë Demokratike.
Qeveria gjithëpërfshirëse është kjo qeveri e cila është në neve këtu, e cila ka shumicën dhe më gjithëpërfshirëse se sa jemi ne dhe më qeveri stabile se sa ne ofrojmë. Mendoj se ky vend s'ka pas luftën dhe ne këto ofertë kemi.
Për tejkalimin e krizës është aktivizuar edhe presidentja Atifete Yahyaga, e cila pas seancës së 18 shtatorit, kur dështoi sërish kandidatura e PDK-s për kryetar të kuvendit, kishte takuar ndarës partitë politike që t'i dëgjonte pikpamjet e tyre. Mirë po, analistët politik nuk e shohin rolin e presidentes si vendimtar në këtë proces. Analisti Artan Muhaxhiri mendon se një rol më domethënës në këtë aspekt do të mund të luante faktori ndërkombëtar, i cili në shumë raste është dashur të intervenojë për të quar përpara proceset politike në Kosovë.
Liderët e lanit dhe të PDK-s mund t'i binden vetëm presionit dhe kërkesave të ambasadorëve të huaj, mirë po jo dhe presionit të presidentes.
Opinionistët në disa raste kanë përmendur si mundësi që PDK si fituese zgjedhjeve të merë postin e kryetarit të kuvendit, kurse bloku pas zgjedhor si shumicë parlamentare të fitoj të drejtën e krijimit të qeverisë. Sidoqoftë, për të arritur në këtë gjendje do të nevojitet fillimisht vendosja dialogut mes PDK-s dhe blokut pas zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Paralajmërimet për reduktimet të energjisë elektrike gjatë ditëve të ftohta të dimrit kanë ngritur shqetësime të mëdha për bizneset në Kosovë. Përfaqësuesit e tyre thonë se reduktimet e rrymës mund të çojnë në falimentim të bizneseve. Kronike Luljeta Krasniqit.
Problemi me furnizim të rregullt me energji elektrike në Kosovë që nga kompanitë vendore ishte lërsuar si i tejkaluar është rikthyer muajve të fundit. derisa gjatë muajve të dimrit gjendja do të ashpërsohet edhe më shumë. Paralajmërimet që janë bërë nga distribucioni për furnizim e energji elektrike për ndërprerje të her pas hershme të energjisë gjatë ditëve të ftohta kur konsumi rritet kanë ngritur shqetësim tek bizneset. Kompania Pestova, e cila bën prodhimin dhe përpunimin e patatës, është njëra nga kompanitë kosovare, e cila pritet të ballafaqohet me probleme të mëdha për shkak të reduktimeve të energjisë elektrike. Pronari kësaj kompanie, Bedri Kosumi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se reduktimet e energjisë elektrike do të reflektojnë në humbje të mëdha për biznesin e tij.
Nëse veç kjo ndodhë, atëherë do të jetë katastrofale, do të nëse kemi ndërprerje të energjisë elektrike, do të jetë thoshta edhe fundi i biznesit tonë.
Problemet me furnizim të rregullt me energji elektrike janë si pasojë shpërthimit që ka ndodhur në termocentralin Kosova A në muajin qershor të këtij viti. Pas këtij aksidenti në termocentralin Kosova A, një njësi tashmë është aktivizuar dhe është duke prodhuar, ndërsa në dy njësi tjera aktive të termocentralit Kosova A janë jashtë funksionit, ku është duke u bërë riparimi kapitali tyre. Këto dy njësi nuk do të arrijë të fillojnë operimin deri në muajin dhjetor të këtij viti. Bizneset, duke parë në vazhdimësi jo stabilitetin me energji elektrike në Kosovë, kishin investuar shumë në blerjen e gjeneratorëve. Pronari i kompanisë Pestova, Bedri Kosumi, tregon se kanë investuar mjaft shumë për biznesin e tyre. Për shkak të reduktimeve të shpeshta me energji elektrike, ata janë pajisur edhe me një gjenerator 400 kW, por që gjeneratorët, si thot ai, nuk zavendësojnë energjinë dhe po ashtu kanë kosto të lartë.
Asnjë pajisje bashkore që ne kemi të montuar nuk punon me gjenerator, as sigurisht me sartuvlin e tij. E për koston dihet më sa është kosto e tij.
Pasiguria në furnizim të energjisë do të jetë një problem mjaft i madh edhe për ndërmarrjen Frutex nga Suareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Pronari kësaj kompanie, Shaqir Palushi, shprehet.
Pengesë kronike e cila ka përcjellë biznesin ton, po gjithë Kosovën, shumicën e kompanive, është problemi me energji elektrike. Ky problem gjatë 2-3 muajve të fundit është rritën dhe kjo natyrisht e rrit koston e prodhimeve finale të kompanisë.
Aktualisht në Kosovë janë duke u prodhuar 400 megawatt energji elektrike, importi është 200-300 megawatt, derisa konsumi është 700-800 megawatt. Por që gjatë ditëve apo muajve të ftoft, konsumi energjisë elektrike rritet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për ndërkombëtarizimin e sportit të Kosovës është bërë mjaft punë dhe janë shënuar rezultate, por ato priten edhe më tej, thonë drejtues të organizatave të sporteve dhe të institucioneve qeveritare. Memli Krasniqi, ministër në largimi kulturës, rinis dhe sportit, thotë se kriteret teknike për pranimin e Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar janë plotësuar. Ndërkaq sipas Besim Hasanit, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, ekziston mundësia që deri në fund të vitit Kosova të pranohet në këtë mekanizëm. Në këtë temë kemi kronikën e Bekim Bislimit.
Angazhimet e organizatave të sporteve në Kosovë dhe institucioneve qeveritare përgjegjëse për sportin kanë rezultuar me sukses dhe ato po e dinamizojnë procesin e ndërkombëtarizimit të sportit të Kosovës, vlerësojnë përfaqësuesit e këtyre organizatave dhe institucioneve qeveritare. Ata thonë se pranimi i Federatës së Handbollit të Kosovës i anëtare me të drejta të plota në Federatën e Handbollit të Evropës rreth një javë më parë është ngjarje që ka shënuar një moment mjaft të rëndësishëm në këtë drejtim. Memli Krasniqi, ministrën në largimi kulturës, rinisë dhe sportit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se pranimi handbollit të Kosovës në Federatën Evropiane të këtij sporti është ndër antarësimet më të rëndësishme për faktin se handbolli i takon sporteve ekipore.
Është sporti i parë ekipor dhe një sport i popularizuar me traditë që është planuar me drejta të plota që i hap mundësinë për jetë parë Kosovës që pa asnjë pengesë të marrë pjesë në të gjitha kualifikimet dhe garat ndërkombëtare, ekipore edhe me përfaqësuesin shtetërore, ndërsa ne e jemi shumë optimist që në të ardhmen e afërt do ketë lëvizje shumë të rëndësishme edhe për sa i përket antarësime në organizatat më të rëndësishme, e në ratë pak të është Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, por gjithsesi edhe Federata Ndërkombëtare e Futbollit FIFA, si dhe ajo e basketbollit.
Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se tashmë janë 13 federata të sporteve olimpike të Kosovës, të cilat janë njohur nga federatat përkatëse ndërkombëtare, si dhe 7 federata të tjera të sporteve jo olimpike, të cilat po ashtu janë njohur nga federatat përkatëse ndërkombëtare.
Dhe këtyre 13 olimpike që kanë rëndësinë specifike për shkak se lidhen pastaj edhe me njohjen e Komitetit Olimpik Kosovë nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, mund të them se 7 tashmë janë me të drejtat të plota, sepse edhe e mbollet disa ditë më parë është pranuar me të drejtat të plota. Ndërsa në nëntor do mbahet kongresi i AIBA-s dhe Federata e Boksit e Kosovës, e cila ka për momentin statusin e njohjes së përkohshme, do të njihet me të drejtat të plota.
Hasani ka shtuar se kriteri teknik për t'u pranuar në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, i cili nënkupton pranimin e 5 federatave të sporteve olimpike nga federatat gjegjese ndërkombëtare, është plotësuar tash 2 vjet, por një nga pengesat kryesore për pranimin e Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Gjegjës Ndërkombëtar vazhdon të mbetet kriteri ashtu quajtur politik. Në statutin e kësaj të fundit, thuhet që për pranim me të drejta të plota, vendi i caktuar duhet të jetë i njohur ndërkombëtarisht. Sipas Hasanit, kriteri politik është plotësuar për faktin se sipas tij, Kosova është e njohur nga 56% e shteteve që janë të antarësuara në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, edhe pse, siç thekson ai, në statutin e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar nuk thuhet se shteti duhet të jetë i pranuar nga Kombet e Bashkuara, por vetëm nga Komuniteti Ndërkombëtar. Në anën tjetër, ministri në largim Krasniqi thotë se qeveria e Kosovës përmes resorëve të saj është angazhuar mjaft për sensibilizimin e çështjes së pranimit të sporteve të Kosovës në organizmat ndërkombëtar përkatës. Në angazhimet e tilla, sipas tij, pavarësisht që bartës e ka qenë ministria që ai drejton, janë përfshirë edhe kryeministri në largim i vendit Hashim Thaçi, por edhe ministria e punëve të jashtme. Ministri në largim Krasniqi thotë se tashmë ka mbetur që situata të sqarohet pas aplikimit të Komitetit Olimpik të Kosovës për t'u pranuar në mekanizmin përgjegjës ndërkombëtar.
Ajo që përquajmë kriter politik që ka të bëjë me interpretimin nga ana e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar të termit nga bashkësi ndërkombëtare, është një çështje që do të ndodhë në momentin e aplikimit Kosovës për antarësim, e gjë që pritet të ndodhë gjatë këtij viti.
Në anën tjetër, Hasani thekson se Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka dhënë sinjale mjaft pozitive lidhur me pranimin e mundshëm të Komitetit Olimpik të Kosovës në kuadër të saj. Sipas tij, Kosova tashmë është e gatshme që të aplikojë për një gjë të tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tetori shënon fillimin e vitit të ri akademik. Korespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapulli, ka pyetur disa të rinë në Prishtinë, kryesisht student, se si i përballojnë studimet, a janë të shtrenjta dhe kush i financon. Dëgjojmë bashkë përgjigjet e tyre.
Ky vit akademik do të nisë ligjëratat me rreth 50.000 studentë të Universitetit të Prishtinës më 1 tetor. Studentët që do të rinisin studimet, por edhe ata që do të fillojnë vitin e parë, flasin për rubrikën tonë të përjavshme Vox se sa janë të shtrenjta studimet dhe jeta studentore në përgjithësi. Mimoza Ibrahimi, studente në Fakultetin Ekonomik, jep mendimin e saj rreth kësaj çështje.
Financojmë nga babi normal, vetë nuk punoj. E normal që është mirë për ne, që jemi student me ulë çmimin e semestrit. Normal është më lehtë më kërku prindërve se ata nuk e kanë lehtë me fitu.
Edhe Lulzim Krasniqi, student i vitit të dytë në Fakultetin e Arteve, jep mendimin e tij se sa është e shtrenjtë jeta një studenti.
Papunësia domon është shumë e dat, domon Kosovë dhe pamësi shumë pak, e që ata domon pe shkak të nacancës, domon shtrejta. Domon rinia shumë shumë pak është e punësume.
Për jetën studentore, se me çfarë sfida përballen, na flet edhe Alban Morina.
Për literaturë nuk është edhe fort problem, se tash po jemi çdo fotokopjet, mos i s'po ka drejta të autorit, ato pishfryzojnë krejt çato fotokopje dhe po ka profesora që edhe i lypin, domethënë, librat e tyne që janë bajagit shtrejt, 15 euro, dikur. Për shumë dikush që i ka ma shumë se një student këtu, mundet më kohen problem.
Si do qoftë vendimi i qeverisë e Kosovës këtë vit për zvoglimin e pagesës për 50% të semestrit për mbi 53.000 student të nivelit bachelor dhe master në të gjitha universitetet publike të Kosovës, ka qenë një lajm i mirë dhe lehtësim për vazhdimin e studimeve. Deri më tani, studentët e nivelit bachelor kan paguar semestrin 50 euro apo 100 euro në vit, ndërkaq ata të nivelit master 300 euro apo 600 euro në vit. Adelina Mustafa ka përfunduar studimet. Edhe pse i ka përfunduar studimet dhe i ka financuar familja, ajo nuk mendon se jeta e një studenti është e shtrenjtë.
Pikat janë rregull, edhe privatet besoj që po të marrë parasysh standardin në Kosovë. Kam përfunduar studimet.
Kush ju ka financuar, keni punu?
Jo, familja.
E Djellza Mustafa jep një mendim pak më ndryshe nga të anketuarit.
Po më varet tash sa i përket kushteve ekonomike, po në krahasim me vendet tjera nuk është drejt. Për shembull, në Evropë ose në Amerikë ose dikon, për shembull atje përveç ata dhe punojnë, po dhe studiojnë. Po në fakt, aty është shumë shtresh në shumica mirën me zanate, shumë rrallë kryin dikush fakultet. Në Kosovë këtu e kanë ma shumë për me kryin gjithësysh fakultet, dhe zakonisht jenë shumë ma lirë se jashtë. Edhe që se krahasojnë me tarë durat mujore.
Por ka edhe të atill që edhe pse i kanë pasur kushtet, nuk kanë dashur të studiojnë. Ky është Halil Rahmani, cili thotë se është orientuar që të punoj.
Nuk studjaj, nuk punoj.
A
do nuk studjoj? A ba ja, nuk është rajt. Shtetë nuk është rajt. Jo, a jo, ju mjapë ma shumë asë punës.
Qa punon?
Punoj në të këboshës, jenë në park.
Si do qoftë, edhe për studentët të cilët banojnë në konviktet e qendrës studentore dhe ushqeje në mens, tashmë ky vit do tjetë me ullje të pagesës për 50%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Greva e përgjithshme e paralajmëruar për të hënën në Maqedoni në arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm nuk do të mbahet. Sindikata e arsimit, shkencës dhe kulturës ka vendosur pezullimin e grevës për t'i dhënë shansin negociatave me Ministrin e Arsimit, e cila ka realizuar një takim me drejtuesit e sindikatës për shqyrtimin e kërkesave të tyre. Është vendosur formimi i grupeve të punës për të diskutuar të gjitha çështjet e ngritura. Ndërkohë, kërkesat e sindikatës vazhdojnë të mbështeten edhe nga shoqatat e tjera. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Kërkesat për rritjen e pagave në nënshkrimi i marrëveshjeve kolektive, shqyrtimi i provimit ekstern, si dhe i lëndëve të reja mësimor janë reale dhe çdo refuzim nuk do të shërbej ngritjes së cilësisë në arsim. Vlerësojnë nga shoqata arsimtareve shqiptar dhe nga sindikata multietnike në arsim, duke e komentuar dialogun me sindikatës së arsimit, shkencës dhe kulturës dhe ministrisë së arsimit si për çështjen e pagave, ashtu edhe për reformat, përfshirë dhe ndryshimet e fundit në ligjin për arsim që parashet gjoba dhe zëvendësim të arsimtareve me kuadër tjetër nëse ata vendosin të hyjnë në grevë. Noi dardhishtan nga lidhja arsimtareve shqiptar thot se punonjësit të arsimit meritojnë shumë më tepër nga ajo që për momentin i ofron shteti.
Puna e mësimdhënësit është një punë e shenjtë, pra duhet të jenë pagat shumë më të mëdha. Ngritja e pagave ta ngrit cilësinë e arsimit me punën që e bëjnë, pra me atë arsimtarët e mësimdhënësit, pra duhet të kenë paga më të mëdha.
Thotë dardhishta duke kritikuar edhe ndryshimet e fundit në ligjin për arsim.
Nuk mundet Ministria Arsimit apo Parlamentit të sjellë një ndryshim të ligjit, të sjellë një lëndë të re pa i pas prodhuesit në debate. Pra prodhuesit janë mësimdhënësit, ata e dinë se çka duhet, sa kupton nxënësit dhe stilet material, cilat teme dhe kështu me radhë. Dhe te ne ajo është dyshi është bën një ndarje, do thotë politika duhet të imponon arsimin, se a është e kundërta. Ata e dinë më së miri se çka duhet të përmbajnë materialet e libra, tekste shkollore dhe sa mund të ngarkohet në zënë dhe sa nuk mund të ngarkohet.
Sot në i dardhishtan nga lidhja arsimtareve shqiptar, kundër ndryshimeve ligjore shprehet edhe Suzana Stefanovic nga sindikata e multietnike arsimit. Ajo thotë se përveç ndryshimeve të papranueshme në procesin mësimor, arsimtarët e përballen edhe me gjoba në vend se të pranohet kërkesa e tyre për paga më të larta.
U momentov në stavnicite, që isplasheni zështë në iznat, od kade ke bidat udreni ili od strane ti od rabota.
Për momentin arsimtarët janë të friksuar pasi nuk e dinë se nga do të goditen apo do të largohen nga puna. Brenda natës së sillen vendime për programe të reja mësimore pa u konsultuar fare ata që duhet të zbatojnë programet e tilla apo të paktën të kishte një debat apo analizë më e gjerë për masat e reja ligjore. Thotë Stefanovic duke u ndalur në tekstet e Cambridge-it që kanë nisur të aplikohen për nxënësit e klasave të dyta dhe të treta të shkollave fillore. Ajo thot se punonjësit të arsimit nuk janë kundër programeve të tilla, por ato nuk mund të zbatohen brenda natës, pasi praktika e ditave të para kanë nxjerrë në sipërfaqe probleme të shumta.
Çega maka maçet në stanicitë, posebno në vtoro delenje, kade imat golem problem së matematikata, obukata, koja traje 2 dena, samo 2 dena.
Arsimtarët e po nxjerrin të zi të ulliret, veçanërisht ata të klasave të dyta me matematikën. Trajnimi i cili ka zgjatur vetëm se 2 ditë nuk është i mjaftueshëm për zbatimin e një programi të tillë i njohur nëpër masa botërore. Në komunikatën e fundit Ministria e Arsimit ka shprehur gatishmërinë për të shkurtuar ankesat e arsimtarëve, por jo edhe për të hequr dorë nga tekstet e Cambridge-it apo provimi ekstern. Sa i përket pagave të arsimtarëve, ajo thotë se do të rriten por në përputhje me politikat buxhetore të qeverisë. Sipas ministrisë, rritja e parë prej 4% do të ndodhë duke filluar nga muaj i ardhshëm, ndërsa rritjet e tjera do të realizohen varësisht mundësive financiare, por sigurojnë se rritja do të ketë. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Dëgjues të nderuar, të gjitha materialet që kemi transmetuar deri më tani, por edhe të tjera mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në minutat vijues do të fokusohemi kryesisht te zhvillimet në botë, nisur nga kërcënimet e militantëve islamik e deri te më të reja të fundit në sportin botror. Vazhdoni të qëndroni me ne. Vendet që po marrin pjesë në fushatën ajrore kundër militantëve të shtetit islamik në Siri janë kërcënuar me sulme nga fronti Al-Nusra. Ndonë se ky grup ekstremist nuk është direkt shënjestër e forcave të koalicionit, ajo ka bërthirje gjihadistëve në gjithë botën që të sulmojnë shtetet të bashkuara dhe alatët e tyre arab. Holësit në kronikën që pason. Grupi militant sirian Al-Nusra i ka denoncuar sulmet ajrore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara si luftë kundër Islamit. Në një deklaratë të postuar online, grupi i lidhur me Al-Qaidën u ka bërë thirrje xhihadistëve në gjithë botën që të sulmojnë vende të përfshira perëndimore dhe arabe. Thirrja vjen pak ditë pasi Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të tjera kanë zgjeruar sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Koalicioni rreth 40 vendeve është zotuar se do të shkatërrojë Shtetin Islamik, i cili kontrollon pjesë të mëdha të territorit në verilindje të Sirisë dhe veri të Irakut. Këto shtete kanë kryer vepra të tmerrshme që do t'i vënë ato në listën e objektivave xhihadiste në gjithë botën. Kjo nuk është luftë kundër Al-Nusras, por luftë kundër Islamit, ka thënë zëdhënësi i Al-Nusras Abu Firas Al-Suri. Edhe Al-Nusra dhe Shteti Islamik janë pjesë një rrjeti kompleks të rebelëve që luftojnë në Siri. Shtetet e Bashkuara nuk kanë thënë se Al-Nusra është shënjestër e sulmeve të tyre, por se ato janë duke sulmuar një grup më pak të njohur me emrin Khorasan, i cili dyshohet se është pjesë e frontit Al-Nusra. Të dielën aeroplanët luftarak të udhëhequr nga Washingtoni kanë goditur disa lokacione të naftës në Siri të pushtuara nga Shteti Islamik. Ky i fundit përdor naftën për të gjeneruar të ardhurat për organizimin e militantëve. Forcat e koalicionit kanë shkatruar 3 rafineri të improvizuara të naftës në qytetin Tal Abyad, pranë kufirit me Turqinë, ka njoftuar observatori sirian për të drejtat e njeriut. Shteti Islamik u ka bërë po ashtu thirrje xhihadistëve që të sulmojnë vendet e koalicionit. Një zëdhënës i ushtrisë së lirë siriane që i përket opozitës së moderuar ka thënë se mbështet sulmet ajrore kundër Shtetit Islamik, por se kundërshton çdo aksion që shkakton viktima civile. Husam Al-Mari i ka thënë BBC se vendet perëndimore duhet të kryejnë sulme edhe kundër qeverisë në Damask. I ashtu quajtur i Shteti Islamik është armiku ynë, ashtu si edhe regjimi i presidentit Bashar al-Assad. Ne duam ta çlirojmë Sirin nga diktatura dhe terrorizmi. Kemi nevojë për mbështetjen e botës së lirë që të vazhdojmë këtë luftë kundër regjimit dhe kundër Shtetit Islamik, ka thënë Al-Mari. Sulma ajrore në Siri po kryen vetëm Shëbaja dhe disa vende arabe. Vendet evropiane deri më tash janë pajtuar që të sulmojnë caqet e Shtetit Islamik vetëm në Irak, ku qeveria ka kërkuar ndihmë. Të premtën, Mbretëria e Bashkuar është bërë vendi i fundit që i është bashkuar fushatës ajrore në Irak. Ndërhyrjen ndërkombëtare e kanë nxitur taktikat brutale të grupit, përfshirë vrasjet masive, prerjen e kokave dhe rrëmbimet e anëtarëve të pakicave fetare raciale dhe etnike. Gjihadistët e shtetit islamik kanë vrar dy gazetar amerikan me prerje koke si dhe një punëtor britanik të ndihmës. Ata kanë pushtuar pjesë të mëdha të territoreve në Irak dhe Siri duke shpallur kalifat në zonat që kontrollojnë. Duke ndjekur një formë ekstreme të islamit sunit, shteti islamik ka persekutuar jo muslimanët si dhe muslimanët shiit të cilët i konsideron si të pafe. CIA ka thënë se grupi mund të ketë mbi 31.000 luftëtar në Irak dhe Siri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën masa të rrepta të sigurisë dhe me disa incidente të vogla, në Beograd është mbajtur parada e parë e homoseksualëve qysh në vitin 2010. Rreth 1000 aktivistë, në mesin e tyre kryetari i Beogradit, politikan nga qeveria dhe opozita, diplomat dhe fytyra të tjera publike kanë marshuar në rrugët e kryeqytetit serb. Për shkak të kërcënimeve nga grupet e ekstremit të djathtë, mira policë, njësitë speciale dhe automjetet të blinduara kanë qenë në gjendje gatishmërie. Korrespondentët të Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë kanë raportuar se dy grupe ekstremiste kanë bërë përpjekje të pengojnë paradën, por ato janë ndaluar nga policia. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se Moska nuk ka dëshirë të vazhdojë luftën e sanksioneve me Perëndimin. Nuk jemi të interesuar që periudha aktuale të zgjasë për kohë të pacaktuar, ka thënë Lavrov për mediat ruse. Perëndimi ka nisur të vendosë sanksione kundër Rusisë në mars të këtij viti për shkak të ndërhyrjes së Moskës në Ukrainë. Në shenjë hakmarrjeje, Rusia ka vendosur ndalesë një vjeçare për ushqimet dhe lëndët e tjera të importuara nga vendet që e kanë sanksionuar. Një shpërthim ka ndodhur në lagjën diplomatike në Kabul një ditë para se presidenti i ri i Afganistanit të bëjë betimin. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Najib Danish ka thënë se bomba magnetike ka qenë e kapur për një automjet të ushtrisë. Mësohet se vetëm shoferi i automjetit është plagosur. Autoritetet afgane kanë rritur ndjeshëm sigurinë në prag të ceremonisë së nesërme për presidentin Ashraf Ghani, i cili do të zëvendësoj Hamid Karzai. Së paku 31 alpinist janë gjetur pa shenja jete pranë malit Ontake në Japoni, ku të shtunën ka shpërthyer një vulkan. Alpinistët nuk kanë marrë frym dhe zemra atyre kanë ndaluar, por konfirmimi përfundimtar i vdekjes në Japoni vjen gjithmonë përmes ekzaminimit mjekësor. Vulkani rreth 200 km në perëndim të Tokios ka shpërthyer pa paralajmërim të shtunën, duke shkaktuar re të mëdha hiri. Policia në Hong Kong ka përdorur gazin lociellës për të shpërndar mira demonstrues të tubuar. Studentët kanë nisur demonstrata qysh më 26 shtator duke kërkuar që Kina t'ju japë fund kufizimeve në zgjedhjen e liderit të ardhshëm të territorit. Aksioni i policisë ka ardhur disa orë pasi lideri i Hong Kongut Leung Chun-ying u ka bërë thirrje njerëzve që të mos marrin pjesë në protesta. Leung ka premtuar se qeveria do të nisë një rreth të ri konsultimesh për reformën zgjedhore, por nuk ka dhënë ndonjë afat të caktuar. Pilotët e kompanisë ajrore Air France kanë përfunduar grevën dyjavore që ka anuluar mira fluturime dhe ka bllokuar pasagjer në mbar botën. Një zëdhënës i sindikatës së pilotëve ka thënë se greva është ndërprer në mënyrë që bisedimet me zyrtarët të vazhdojnë në një atmosferë më të qetë. Greva raportohet se i ka kushtuar kompanisë mbi $250 milion. Shqetësimi kryesor i pilotëve ka të bëjë me zhvillimin e kompanisë Transavia, që operon si pjesë e pavarur e Air France. Pilotët e Air France janë të shqetësuar se shumë rrugë dhe punë të tyre do të merren përsipër nga pilotët e Transavias, që paguhen më pak. Ylli i Hollywoodit George Clooney është martuar me avokatën e të drejtave të njeriut Amal Almaudin në Venecia. Ka qenë kjo njëra nga ngjarjet më të shumëpritura në botën e showbizit këtë vit. Ceremonia është mbajtur mbrëmjen së shtunës në një hotel me pamje ka kanali i madh, një pikë famshme turistike në Venecia. Mysafirët në dasmë kanë përfshirë aktorët Matt Damon, Bill Murray, modelën Cindy Crawford dhe këngëtarin e grupit U2 Bono. Vrapuesin nga Kenya, Denis Kimeto ka shënuar rekord botror duke fituar maratonën e Berlinit për 2 orë e 2 minuta 57 sekonda. Kimeto, 30 vjeç, ka mundur për 26 sekonda, rekordin më parshëm prej 2 orësh e 3 minuta 23 sekonda, të arritur nga kenjani Wilson Kipsang vitin e kaluar në Berlin. Rreth 40.000 vrapues nga 130 vende kanë marrë pjesë në garën e si vjetme. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internet. internetit në adresën evropaelir.org. Në gjuhës së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru të qofshit.